Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Leila Omeregić-Ćatić. Ponedjeljak je 3. martovski dan, a ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Kosovo dobilo novu vladu, Albin Kurti i premijer. Srpska lista koju podržava zvanični Beograd za srpsku zajednicu na Kosovu izjasnila se da neće podržati vladu mandatara Albina Kurtija. A bosansko-hercegovački ministar sigurnosti Fahrudin Radončić i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović dogovorili su jačanje saradnje na suzbijanju ilegalnih migracija.
Bosna i Hercegovina ne može garantovati članicama Europske unije isti nivo sigurnosti jer su naše sigurnosne i obavještajne službe na granici kapaciteta.
Dvije godine od kada je urađena revidirana strategija za ratne zločine nije razmatralo Vijeće ministara BiH.
Jako je bitno da svi ili najveći dio zločina, bar oni koje je moguće procesuirati obzirom na vremenski protek od činjenja zločina pa danas, realno je da biološki nestaju i počinioci i svjedoci, ali ono što se može procesuirati da je to u cilju pomirenja naroda na ovim prostorima.
Ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Johan Sattler i ambasador iz zemalja Europske unije u BiH poručili su članovima predsjedništva kako očekuju da se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini nesmetano održe ove godine, uključujući i Mostar. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na redovnoj sjednici u ponedjeljak nije postiglo potpunu saglasnost za poziv predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da dođe u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Protiv je bio član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik. 5 osoba, među kojima i državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Miodrag Poledica, uhapšeno je u nastavku predistražnog postupka u vezi sa zloupotrebama u infrastrukturi iz željeznice. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da za sada nema nijedan razlog da povjeruje da je uhapšeni državni sekretar ministarstva Miodrag Poledica umiješan u radnje koje mu se stavljaju na teret, saopšteno je iz njenog kabineta. Predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske spremni su da se sastanu sa premijerom Duškom Markovićem sa nadom da je vlada iskreno opredijeljena za konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora u cilju da se, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, ukloni zakon o slobodi vjeroispovijesti ili sve diskriminatorne odredbe u njemu.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija neće sprovoditi nikakvu nelojalnu konkurenciju prema Europskoj uniji, o čemu strahuju Evropljani nakon Brexita, rekao je danas britanski premijer Boris Johnson, izlažući svoju viziju budućnosti odnosa sa Evropskom 27-oricom. Broj umrlih od koronavirusa u Kini porastao je na 360, što je više nego za vrijeme epidemije SARS-a početkom 2000-ih godina, pošto su vlasti u provinciji Hubei objavile danas 56 novih smrtnih slučajeva. U svom dnevnom izvještaju Zdravstvena komisija Hubeja, provincije u centru Kine gdje je žarište nove epidemije, saopštila je da je zabilježeno 2103 nova slučaja oboljelih. Dvojica poslanika švedskog parlamenta predložili su aktivistkinju za zaštitu životne sredine Gretu Thunberg za Nobelovu nagradu za mir za ovu godinu, prenosi Associated Press. Oni su naveli da je švedska tinejdžerka naporno radila kako bi političarima otvorila oči pred klimatskom krizom i da njena borba za poštovanje Pariskog sporazuma predstavlja i doprinos miru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izglasala je vladu Albina Kurtija, lidera pokreta Samoopredjeljenje. Vlada je odmah po izboru položila zakletvu. Zasjedanje su obilježili cjelodnevni govori, uglavnom poslanika iz redova, sada već opozicije, stranaka koje su do sada bile na vlasti. Za novu vladu glasalo je 66 poslanika, a 10 je bilo uzdržano. Poslanici opozicije napustili su salu u oči glasanja. Iz Prištine se javlja Amr Zeineli.
Skupština Kosova izglasala je vladu Albina Kurtija, lidera pokreta Samoopredjeljenje. Vlada je odmah po izboru položila zakletvu, a potom je na novoj vanrednoj sjednici izabrala Vjosu Osmani Sadriju iz Demokratskog saveza Kosova za predsjednicu Skupštine.
Sad pohapim je kapitul 3 na Republikane Kosovos.
Danas otvaramo novo poglavlje u Republici Kosovo. Ono što je izgledalo nemoguće samo je tako ličilo, zato što jedan narod koji odbije da se pokorava, uradit će sve što je moguće, kazao je premijer Kosova Albin Kurti odmah po izboru. Dao je obećanje da će dati maksimum za dobrobit svi naroda bez obzira na razlike, te da će biti premijer svih bez obzira kako je ko glasao. Dodao je da 3. februara počinje novo poglavlje u spoljnoj politici Kosova koja mora biti jedinstvena.
Atyre që njohin dhe respektojnë vendin ton.
Onima koji priznaju i poštuju našu zemlju poručujemo da ćemo osnažiti saradnju i partnerstvo. Onima koji oklevaju da nas priznaju poručujemo da ćemo raditi kako bi dobili njihovo priznanje i poštovanje. Onima koji poriču naše pravo, koji teže da nas okupiraju s polja, da nas podeli izunutra, poručujem da Kosovo ima jednog novog premijera. Kosovo je nezavisna i suverena država i to je premisa svakog dijaloga i epiloga te svakog sporazuma, poručuje premijer Kurti. Za vladu Kurtija glasalo je 66 poslanika, 10 je bilo uzdržano. Poslanici opozicije napustili su salu uoči glasanja. Kritike su se uglavnom odnosile na samog Kurtija, zbog obećanja da će njegova vlada imati 12 ministarstva, a ima 15, te zbog njegovih ranijih kritika na račun zastave i himne Kosova, zbog njegovog delovanja dok je bio u opoziciji i drugo. Srpska lista, iako nije glasala za vladu Kurti, podržala je dvojicu ministra iz redova Srpske zajednice koji nisu poslanici Srpske liste. Svi 10 poslanika je podržalo Dalibora Jevtića i Ivana Milojevića. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Kao što ste čuli, Srpska lista koju podržava zvanični Beograd, a koja ima 10 od 10 poslaničkih mandata predviđenih za Srpsku zajednicu na Kosovu, nije podržala vladu mandatara Albina Kurtija, no podržala je dvojicu ministara koji dolaze iz Srpske zajednice, ali nisu članovi njihove liste. Ovakva odluka, kako kaže u priči koja slijedi Ognjen Zorić, nije najjasnija stanovnicima Sjeverne Mitrovice.
Vrlo nejasno, zato što su u svim dosadašnjim vladama bili sastavni deo i davali legitimitet.
Tako odluku Srpske liste vidi Filip Kovačević, stanovnik Severne Mitrovice, opštine na severu Kosova u kojoj je i sedište ove stranke. Srpska lista je uz odobrenje zvaničnog Beograda u vlasti Kosova učestvovala u vladama formiranim i 2014. i 2017. godine, kada je na njenom čelu bio Ramuš Haradinaj. I odluka da sada uskrate podršku formiranju vlade Albina Kurtija doneta je uz saglasnost zvaničnog Beograda, u kome su dan pred sednicu predstavnici Srpske liste bili na konsultacijama. Obrazloženje odluke glasilo je da veruju samo Beogradu.
Formiranjem prošle vlade data su određena obećanja, uslovno da kažem neke garancije da će neki procesi koji su do tada išli u jednom sasvim suprotnom smeru krenuti u boljem.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović.
Obećano je Srbima da će njihova pozicija, položaj i sve ono što je iz briselskog dijaloga trebalo da bude implementirano, biti neki novi kvalitet oko kojega je imalo smisla i podržati i učestvovati u toj vladi. Nažalost, najveći deo toga je ne iznevere, nego Srbi su prevareni.
Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Centar za regionalizam objašnjava da u vladi Kosova mora da bude predstavnika Srpske zajednice, a da istovremeno o tome ko će ti ljudi biti, reč mora da da Srpska lista. Zbog toga čitavu situaciju u kojoj ta partija učestvuje u radu institucija, ali ne podržava vladu, vidi kao paradoksalnu.
U članu 96 Ustava Kosova piše da ministar u vladi iz Srpske zajednice ili iz bilo koje nacionalne zajednice se bira na osnovu službenog odobrenja te zajednice koja je zastupljena u parlamentu. Dakle, sad se postavlja pitanje, ako Srpska lista ne podrži vladu, onda bi bio paradoks da ona da službeno odobrenje da neko učestvuje u njeno ime, znači, ili iz njihovih redova da učestvuje u vladi, a da oni istovremeno ne podržavaju tu vladu.
Aleksandar Popov također kao paradoks vidi i situaciju u kojoj je Srpska lista podržala prethodnu vladu Ramuša Haradinaja, a ne želi da podrži ovu.
Može to tumačiti na taj način da se sada ulazi u završnicu rješavanja ove godine sigurno rješavanja kosovskog problema. U tom slučaju možda Srpska lista ne želi da učestvuje u toj priči na taj način da preuzima odgovornost za neke stvari.
Srpska lista je u više navrata imala trzavice s premijerom Ramušom Haradinajem, ali je ipak u nekom obliku nastavljala da joj daje podršku. Najdrastičniji primjer bilo je povlačenje iz vlade u martu 2018. nakon hapšenja direktora kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, kao i posle smjena ministara i zamjenika ministara iz redova ove stranke u februaru, martu i aprilu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićević iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dogovorili su jačanje saradnje na suzbijanju ilegalnih migracija. U interesu Bosne i Hercegovine je da hrvatska granica bude neprobojna za migrante, kazao je Radončić, jer tako imigrantska ruta preko Bosne i Hercegovine postaje manje atraktivna. Pripremio Enis Zević.
Resetirali smo odnose i naša će agencija raditi na najbolji mogući način, kazuje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić nakon susreta sa hrvatskim ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Ilegalne migracije su prvenstveno sigurnosno pitanje, a netko je u Bosni i Hercegovini te tri godine migrantske krize, kaže Radončić, prespavao.
Bosna i Hercegovina ne može garantovati članicama Europske unije isti nivo sigurnosti, jer su naše sigurnosne i obavještajne službe na granici kapaciteta. Dobili smo povratnike iz Sirije i drugih ratišta, dobili smo ekstremno veliki broj migranata čije identificiranje veoma, veoma teško. Nažalost, mislim da smo imali situaciju u Bosni i Hercegovini da je neko pa i neko inozemstvo prespavao tri godine migrantske krize.
Jer nisu mijenjani zakonski ni podzakonski akti, nije primljen nijedan novi granični policajac. Sada jedan granični policajac čuva 25 km BH granice, a manjke ih 1200 da bi stanje bilo zadovoljavajuće, kaže BH ministar. On je zatražio i dobio obećanje hrvatske strane da će zajedno lobirati u Europskoj uniji da se migrantsko pitanje shvati u prvom redu kao sigurnosno, a ne samo kao humanitarno pitanje. Analize situacije s migrantima nam se podudaraju, kazuje ministar Božinović i najavio suradnju dvaju ministarstava na dnevnoj razini, pogotovo u pitanju krijumčarenja ljudima. Prošle godine ulovljeno njih gotovo 1000, ove godine već 95 i to je jedan od najbrže rastućih oblika organiziranog kriminala, upozorio je hrvatski ministar.
To je područje suradnje koje moramo dodatno jačati sa nadležnim službama unutar Bosne i Hercegovine, ali i drugih službi u drugim zemljama ove regije, jer ne možemo se dovesti u situaciju da krijumčari bolje surađuju između sebe iz različitih zemalja, a da mi koji smo službe tih zemalja, da ta naša suradnja kaska za njihovom.
Dogovorena je pojačana suradnja graničnih policija koja je već sad primjerna i dosljedna provedba postojećih sporazuma, pogotovo onog o readmisiji u dijelu ubrzanog postupka za povrat i ponovni prihvat većih grupa ljudi koji se ilegalno nalaze na prostoru jedne ili druge zemlje. Ravnatelj hrvatske policije Nikola Milina iznova je odbio prozivanja o grubom postupanju hrvatske policije prema migrantima, a ministar Radončić založio se da hrvatska granica bude nepropusna i u interesu BiH.
Nama je kao Bosni i Hercegovini iznimno važno da hrvatska granica bude apsolutno neprobojna za ilegalne migrante i sigurnosnih i svih drugih razloga. Ako je ta granica neprobojna, nije stvar benefita da će samo Hrvatska ostvarivati neke svoje ciljeve ka Schengenu, nego ćemo postići pragmatičnu poziciju da ruta preko Bosne i Hercegovine za sve migrante više ne bude tako atraktivna i da će nas izbjegavati.
On za 20 dana ide u Beograd, a potom u Podgoricu.
Mislim da je obaveza Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da relaksira odnose koji u jednom trenutku nisu bili dobri u regionu, jer vjerujem da iz toga mi crpimo najbolje benefite, a i naše komši.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dvije godine od kada je urađena revidirana strategija za ratne zločine nije se našla pred Vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina predviđa da se svi predmeti ratnih zločina procesuiraju do 2023. godine. Međutim, sva udruženja žrtava proteklog rata nisu zadovoljna ovim rješenjem. Priču o tome ima Aida Đugum.
Za usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina je u februaru prije dvije godine saglasnost dalo Visokosudsko i tužilačko vijeće. Taj dokument predviđa da svi predmeti ratnih zločina se procesuiraju do 2023. godine. No to se do sada nije dogodilo, a misija OSC u BiH nekoliko puta pozvala je Vijeće ministara BiH da to učini. Šta predviđa revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina, Nedžad Smajlagić iz Odsjeka za vladavinu prava misije OSC objašnjava.
To prije svega podrazumijeva da se utvrdi plan raspodjele predmeta po njihovoj relativnoj složenosti, u smislu da najsloženije predmete, a po tim mislim predmete koji se odnose na zločin genocida, zločine protiv čovječnosti, kao i složene oblike učešća u izvršenju dijela ili oblika odgovornosti, kao što su komandna odgovornost ili udruženi zločinački poduhvat, budu procesuirani pred sudom Bosne i Hercegovine, a da se ostali kategoriziran kao manje složeni predmeti procesiraju pred entitetskim pravosuđem, odnosno pravosuđem Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, smatra da uz regionalnu saradnju treba insistirati na tome da prioritet u procesuiranju ratnih zločina bude 850 predmeta sa liste A, koje je Haško tužilaštvo ustupilo pravosuđu BiH.
Mi se protivimo usvajanju ovakve strategije jer smatramo da je to kopija strategije iz 2008. i da ne nudi niti jedno novo rješenje koje bi u suštini promijenilo, odnosno donijelo satisfakciju žrtvama, odnosno dovelo procesiranje ratnih zločina onaj tok koji je neophodan, a to je nastavak procesiranja onako kako je to radio i Haški tribunal. Znači...
Ipak dugogodišnja advokatica na predmetima ratnih zločina Vasija Vidović kaže da strategija konačno mora biti usvojena i da se mora ispoštovati rok.
I jako bi bilo važno da ta strategija bude što prije usvojena, bez obzira gdje je zapela, zbog toga što strategija određuje korake djelovanja državnih organa, naročito tužilaštava i istražnih organa.
BiH vlasti su 2008. godine usvojili strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je predviđala da se na državnom nivou procesuiraju najsloženiji predmeti u roku od 7 godina, a svi ostali da budu prebačeni na entitetski nivo i završeni za 15 godina, odnosno do 2023. godine. Krajem 2015. istekao je rok od 7 godina, a nisu završeni svi najsloženiji predmeti ratnih zločina na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Srebrenički projekat Memento. Kako sačuvati sjećanje na ubijene u Srebrenici?
Hoću da dam ova djenca svoga brata mozi. Da vidi šta su radili.
Znači, mene je želja povuka da bar kao uspomenu od njega uzmijem taj sat koji onaj nije mi mogao onda dok je još bio živ.
Kako najveći zagađivači u zemljama Zapadnog Balkana truju cijelu Europu.
Dugotrajna izloženost PM2,5 česticama koje su najmanje oslobođene čestice posebno je zabrinjavajuće jer su one toliko sitne da idu direktno u krvni sistem i pluća i mogu ostati u ćelijama.
Da li je hladnije u frižideru ili goraždanskoj sportskoj dvorani?
Mislim da je, ajde da kažem, apsurdno da pričamo o grijanju 21. vijeku.
Političarima nije u interesu sport, to se zna zadnjih 20 godina, on su utopili svoje zgrade.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite se nama do 18 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. Posljednji radnici mostarskog aluminija, nekadašnjeg privrednog giganta, i danas napuštaju krug fabrike.
I znači sve je to lijepo funkcioniralo dok banda nije ušla, i jedini problem je kriminal i lopovluk.
Zbog čega crnogorska vlada spašava Montenegro Airlines i da li se finansiranjem državnih preduzeća koja godinama proizvode gubitke stvara nelojalna tržišna konkurencija?
Dakle, ukupan direktan i indirektan doprinos Montenegro Airlines crnogorskoj privredi i budžetu države između 150 i 200 milijuna eura godišnje.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima?
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Europe, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posljednji radnici Aluminija Mostar, nekadašnjeg giganta koji je krajem januara otpustio i preostale radnike, i danas su napuštali krug fabrike nakon što im je istekao otkazni rok. Radnici su ogorčeni te ni sami ne znaju kako dalje. Istovremeno ekonomski stručnjaci upozoravaju da će posljedice gašenja Aluminija itekako osjetiti i Mostar i cijela Bosna i Hercegovina. Slušamo Mirsada Behrama.
Ispred kapije mostarskog Aluminija danas je pusto.
Tek povremeno neki od radnika sa posljednjim preostalim stvarima napuštaju krug te fabrike. Jedan od radnika koji nije želio reći kako se zove, kazao nam je da je u Aluminiju od 1997. godine i da je radio u pogonu elektrolize, što je, kaže, težak i po zdravlje štetan posao.
I znači sve to lijepo funkcioniralo dok banda nije ušla, jeli onaj, i jedini problem je kriminal i lopovluk. Znači, njihova djeca trebaju vozati auta od 100.000 eura, a tuđa djeca ne trebaju kruha jesi. Eto, toliko od mene.
Susreli smo još jednog radnika, koji se također nije želio predstaviti, samo je rekao da je u 60. godini života.
82. u 11. mjesecu, zvanično, a 1.1.1997. počeo rad.
I šta sad?
Ništa, biro i gotovo. Pa, tražiš ovdje posao. Ako ne, onda dalje i gotovo.
Tako su u Aluminiju ostali samo čuvari na kapijama koji čuvaju krug tog bivšeg giganta dok se ne donese odluka šta sa tom fabrikom, koja je do 10. jula prošle godine i gašenja proizvodnje zbog dugovanja od oko 200 miliona eura, prvenstveno za ključnu sirovinu struju, zapošljavala oko 900 radnika. Prvih oko 500 radnika proglašeno je tehnološkim viškom još u septembru, a preostalih oko 360 pred kraj prošle godine, te im je otkazni rok istekao sa krajem januara. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako će posljedice gašenja Aluminija osjetiti više institucija, a na kraju krajeva i građani. Majić podsjeća da već nezavisni operator sistema za električnu energiju u BiH i Državna regulatorna agencija za električnu energiju DERG traže poskupljenje struje i za doma i za ostalu privredu u BiH.
Iz razloga što im je prestao funkcionirati kombinat koji jako puno struje trošio i koji je jako puno financirao te dvije državne institucije. Preko 12 milijuna maraka godišnje je išlo za funkcioniranje te dvije državne institucije. Sad te dvije državne institucije hoće da ti 12 milijuna maraka izganjaju od stanovništva i ostale privrede.
Generalno gledajući, smatra Majić, gašenjem Aluminija bit će otežan rad velikog broja kooperanata. Smanjit će se promet i prihodi Željeznicama Federacije BiH, kao i penzijskim i fondovima.
Imamo smanjen promet po trgovinama, smanjen promet po restoranima, ugostiteljskim objektima, po trgovinama prehrane, trgovinama tekstila. To zatvaranje kombinata jako teško će osjetiti kompletno BiH društvo. Smanjit će se prihod od PDV-a na regionalnom nivou. Možda će biti na državnom zanemarivo to, ali mislim na regionalnom da ćemo osjetiti.
Danas je zasjedao i nadzorni odbor Aluminija. Potvrđeno nam je da je nadzorni odbor donio odluku o ponovnom sazivanju skupštine dioničara, čije će vanredno zasjedanje biti održano 21. februara. Na skupštini bi se trebalo izjašnjavati o zakupu dijela imovine Aluminija jedinom preostalom potencijalnom investitoru, izraelsko-kineskom konzorciju MT Abraham Grupa, čiju ponudu sredinom decembra nadzorni odbor nije mogao prihvatiti uz obrazloženje da za mnoga pitanja iz ponude nije nadležan. Iz vlade Federacije BiH, koja je vlasnik 44% kapitala Aluminija, kao i mali dioničari dok vlada Hrvatska ima 12% vlasništva i resornog ministarstva energetike, industrije i rudarstva, danas nisu bili mogućnosti dati izjavu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Da li se financiranjem državnih preduzeća koja godinama proizvode gubitke stvara nelojalna tržišna konkurencija, te da li treba budžetskim novcem spašavati kompanije koje se označavaju kao strateški državni interes, ali ne uspijevaju da se održe na tržištu? Odgovor smo potražili na primjeru crnogorskog avioprevoznika Montenegro Airlines, u koji će vlada uložiti oko 155 milijuna eura kako bi se izbjegao stečaj kompanije. O tome priču ima Jasna Vukićević.
Nakon što su aerodromi Crne Gore prošle godine ušli u proces privatizacije, krajem decembra vlada je usvojila zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines. Njime će vlada u tu kompaniju uložiti 155 milijuna eura kako bi je spasili od stečaja. Među razlozima za trocifreno milijonsko ulaganje u vladi Crne Gore su naveli da bi eventualni stečaj ili likvidacija kompanije doveli do kumulativnih negativnih efekata po nacionalnu ekonomiju. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.
Sve kalkulacije nedvosmisleno pokazuju da bi gašenje imalo dalekosežne posljedice, a da benefiti od rada daleko prevazilaze troškove ulaganja u konsolidaciju i razvoj.
Kao preduzeće posebnog značaja za državu, Crnogorska nacionalna aviokompanija godišnje prihoduje oko 70 milijuna eura. S druge strane, predsjednik Nezavisnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović kaže za Radio Slobodna Evropa da vlada nije dala odgovore na dva najvažnija pitanja kada je riječ o milionima za Montenegro Airlines.
Da li će biti privatizacija ove kompanije nakon čišćenja njenog bilansa s ovih 150 milijuna eura, odnosno svojevrsnog ozdravljenja kompanije? I drugo pitanje na koje nismo dobili odgovor jeste koje su garancije da će ova kompanija da posluje pozitivno u periodu 2021-2024 kada se završi konsolidacija kako je to predviđeno zakonom.
Damjanović dodaje i da Crna Gora nema strategiju o aviosaobraćaju.
Znači da novac koji je predviđen od zakupa aerodroma od tih stotinak miliona evra tokom 2020. godine na neki način dajemo Montenegro Airlines koji je ponovo dužan nekih 50 miliona evra pod tim istim aerodromom. Brzino kolo.
U vladi s druge strane kažu da su posljednje tri godine rezultati avioprevoznika ohrabrujući. Ministar Osman Urković.
Ukupan direktan i indirektan doprinos Montenegro Airlines crnogorskoj privredi i budžetu države između 150 i 200 miliona eura godišnje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović međutim smatra da se problem Montenegro Airlinesa godinama svjesno zanemarivao.
Ovaj se problem stavljao po tepih, odlagao punih 10 godina, jer su i aerodromi Crne Gore kao uvijek partijska prćija manje stranke na vlasti i Montenegro Airlines kao partijska prćija veće stranke na vlasti služili kao moneta za svojevrsno potkusurivanje. Čekalo se 10 godina da dubioza Montenegro Airlinesa naraste na stotinak miliona evra i sada se sa strateškim razlozima broja zaposlenih, bilansa kompanije, specifične djelatnosti i tako dalje pokušava opravdati status quo.
U ovakvim slučajima kad s jedne strane imate stratešku državnu kompaniju, a gubitaša, što je vaš zapravo stav? Treba li privatizovati Montenegro Airlines?
Ne mogu biti pristalica da se državni novce, novce svih građana beskonačno spašavaju firme koje prosvjede mogu da opstavljaju na tržištu.
Nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines je osnovan prije četvrt vijeka. Njegovu flotu danas čine 4 letjelice, a kompanija ima više od 380 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima, pita se većina vozača nakon što su krajem prošle godine od države stigle naznake te ideje. Radi se o starim vozilima koja se ne proizvode već 15 godina, pa shodno tome voze ih siromašniji. Neki od njih vjeruju da će troškovi biti veći, a mogućnost kupovine novih manja. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića.
Ne dimi ništa, da ne dimi je dobro radi ko singerica.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji beogradski taksista Milan Dimitrijević, vlasnik automobila Fiat Marea sa dizel motorom iz 2002. godine. Prosečna starost voznog parka u Srbiji po istraživanju saobraćajnog fakulteta u Beogradu je 17 godina.
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Europe, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Navodi za naš program Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Po podacima Privredne komore, u proteklih 5 godina u Srbiju je uvezeno više od 800.000 vozila, od čega je polovina sa Euro 3 normom. Također, 50% ukupnog voznog parka starije je od 10 godina, što, kako tvrde u Udruženju za trgovinu, dokazuje da je Srbija svojevrsno groblje automobila. Po procenama sajta Polovni automobili, najvećeg portala u državi za oglašavanje vozila, 2/3 uvezenih automobila su sa dizel motorima, koji na zapadu polako nestaju sa tržišta zbog veće emisije ugljen dioksida. Statistika tog sajta pokazuje da se najviše traže vozila od 1000 do 2000 evra, dok je više od polovine pretraga u kategoriji do 5000 evra, što u praksi znači da je najviše interesenata za automobile starije od decenije, koji spadaju u prevaziđenu tehnologiju Euro 3 i Euro 4. Taksista Milan Dimitrijević kaže da sebe još ne vidi u vozilu koje zadovoljava evropske standarde.
Ja bih vrlo rado nov auto. Molim, mislim, nema šanse. Kad gledate standard naš koji je i sve ostalo, realno vam govorim.
Republička agencija za zaštitu životne sredine izračunala je da saobraćaj u Srbiji u zagađenju vazduha učestvuje sa 6-20% u zavisnosti od merenih parametara. Ako bi zabrana uvoza Euro 3 stupila od juna, kako je nezvanično najavila beogradska štampa, to bi osim ograničenog doprinosa ekologiji za građane najprije značilo manje mogućnosti za kupovinu jeftinih automobila. Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije navodi da je ideja da se podstakne domaće tržište polovnjaka.
Ne propušta propagiramo zabranu vožnje takvih vozila kao što neko hoće da nam spočita, ili da smo mi protiv građana sa niskim platežnim mogućnostima. Na taj način mi produžavamo i životni vek tih vozila koja su već registrovana u Srbiji.
Republička agencija za bezbednost saobraćaja objavila je da na području Beograda vozila u proseku imaju 13 godina, dok se na jugu i jugoistoku Srbije u regionu Pirota, Vranja, Leskovca, Kruševca, Zaječara i Prokuplja voze vozila starija od 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Krnjičić i Leila Omeregić-Ćatić.
Radio Magazin.
U današnjem magazinu slušajte intervjue sa Balšom Božovićem, poslanikom Demokratske stranke u Srbiji, i Sejadom Vegarom, novinarom i filmskim kritičarem iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govori poslanik Demokratske stranke Balša Božović. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zašto mislite da je odluka 1 od 5 miliona da izađe na izbore veliki udarac za bojkot i da je dodatno oslabila strategiju bojkota?
Dakle, radi se o organizaciji pod koju je stala cela opozicija, koja je napravila taj čuveni sporazum sa narodom. Napravljena je jedna strategija kako bi se ta opozicija proširila, ne samo ostala na Savezu za Srbiju, već i bila mnogo šire okupljena oko jednog novog brenda, 1 od 5 miliona, i to je na neki način predstavljalo tu okosnicu opozicione borbe i gde su bile sve stranke. Dolazile su redovno na sastanke, debatovale kako dalje sa protestom, šta ćemo dalje sa zahtevima i tako dalje. Ta organizacija kojoj je prepušteno sve to je na kraju izdala ono zbog čega se, zašto se bori sve ovo vreme, i veoma nemušto objasnila razloge zbog kojih izlazi na te izbore. Mogu da se složim sa donekle sa tim da opozicija nije radila ništa i da se, odnosno da je uradila malo i da jednostavno nije uradila dosta da se izbori za fer i slobodne uslove, ali s druge strane izaći na izbore da bi ih bojkotovali je nešto što predstavlja negaciju u samu po sebi, tako da mislim da je posredi jedna veoma neracionalna ili neodgovorna odluka. I s druge strane smatram da jednom u Srbiji bi bilo dobro, pa makar eto da počnemo od opozicije kad već neće to vlast, da pokaže opozicija odgovornost i da jedan makar od lidera izađe i podnese račun građanima zbog toga što se desilo.
Na koga aludirate?
Pa aludiram na Savez za Srbiju, da budem potpuno jasan, iz prostog razloga što je Savez za Srbiju sve vreme bio najveća podrška grupi 1 od 5 miliona, finansijski, infrastrukturno, zatim na svaki mogući način su dopuštali da oni govore u ime svih lidera opozicije. Oni su ti koji su vodili proteste, oni su ti koji su govorili o zahtjevima. Da vas podsjetim da su oni ti koji su zabranjivali nekim partijama i pojedincima iz opozicije da se pojavljuju na protestima.
Kome je bilo zabranjeno? Jeste možda vi među njima?
Moje ime nije spomenuto, ali jeste Gordani Čomić, na primjer, zbog njenih skepsi oko načina borbe, zatim Sergiju Trifunoviću jedno vreme i Pokretu slobodnih građana i tako dalje. Dakle, vrlo onako su imali oštar jezik do momenta kada su pogazili sve za što su se borili, čak i sam sporazum koji su sami napravili, i jednostavno mislim da je odgovornost na najvećem opozicionom savezu koji je zapravo stao iza tog sporazuma i koji je sve vreme, dakle, gradio tu organizaciju. Ona je na neki način bila omladina Saveza za Srbiju i ispalo je da je deo opozicije izašao na izbore, i to sada građanima ne možete objasniti. Oni su uglavnom zbunjeni i iz tog razloga mislim da je to zadalo ogroman udarac toj ideji bojkota, kogod da je to smislio.
A da li vas iznenađuje ćutanje Saveza za Srbiju?
Ne iznenađuje me. Ne iznenađuje me iz prostog razloga što mislim da ne postoji spremnost ne samo da se preuzme odgovornost, već očigledno i da se osudi ovaj do kraja njihov čin. Mislim da će ovo uticati na jednu vrstu zbunjenosti kod ljudi koji su svih ovih godinu dana smatrali da je nešto što su potpisali zaista relevantno. Ispada da jednostavno će to malo poverenja koje je uspostavljeno između građanskog protesta i opozicije iščeznuti, što je meni krivo. Mislim da su onog trenutka protesti propali kada su prestali da budu građanski i kada su postali, rekao bih, politički, odnosno kada su razne političke opcije raznih vrednostnih sistema govorile na tim skupovima, od krajnje desnice do krajnje levice, i da je to zbunjivalo sve vreme ljude koji su dolazili, te se taj protest smanjivao i smanjivao.
Šta mislite, šta će sada biti sa subotnjim protestima? Hoće li biti nastavljeni? Da li Savez za Srbiju treba da preuzme njihovu organizaciju?
Pravo da vam kažem, ne znam. Nisam do kraja upućen. Pretpostavljam da ljudi koji su odgovorni bili za sve ovo, da će doneti odluke kako će i šta dalje nastaviti. Skup je u subotu Saveza za Srbiju, gde će biti i usvojena, pretpostavljam, neka nova deklaracija, i tu će se članice Saveza za Srbiju, pretpostavljam, dalje dogovarati o načinima borbe. Mislim da to ni izdaleka neće biti kao što je bilo i mislim da ni izdaleka se više neće ponoviti ta energija koja je postojala kada su javne ličnosti to vodile, odnosno kada je jedan Nikola Kojo bio tu, kada je jedan Bani Trifunović bio tu, kada su bile nestranačke ličnosti koje su građanski opredeljene, ali od samog starta su tu bili problemi. I Nuško Vujošević i Mirjana Karanović nisu imali prava da govore na tim mitinzima, s druge strane reč su dobijali mnogi koji su se otvoreno zalagali i dalje se zalažu za ograničavanje određenog broja ljudskih prava.
Da se vratimo na odluku članova 1 od 5 miliona, oni koji su odlučili da izađu na izbore tvrde da neke od opozicionih stranaka, potpisnice sporazuma sa narodom, sa još nekoliko manjih pokreta, rade na tome da izađu na lokalne izbore. Znate li vi nešto o tome?
Pravo da vam kažem, ne znam. Bilo bi skandalozno da oni koji su se zalagali za bojkot sada izađu u nekoliko lokalnih samouprava na izbore. Mislim da bi to bilo tek nekako zbijanje šale sa građanima. Mislim da bi to naštetilo apsolutno strategiji i da bi opet neko trebalo za to da snosi odgovornost. U tom smislu bi to tek naštetilo ideji bojkota, za koju i sam Dragan Đilas rekao da nije najsrećnije rešenje. Isključujem takvu mogućnost, barem se nadam da se neće dodatno kompromitovati ta ideja koja je dovoljno već kompromitovana. Takođe verujem da ne treba osuđivati nikoga ko smatra da nove izbore treba izaći, a iskreno se bori protiv režima Aleksandra Vučića, zato što među njima su opozicionari koji su, da kažem, negde onako utemeljeni u svojoj borbi protiv Miloševićevog režima 90-ih, protiv Koštunice posle 2000. godine, pa evo i danas protiv Aleksandra Vučića, poput Zorana Živkovića, poput mnogih drugih koji smatraju da borba treba da se nastavi na jedan aktivan institucionalni način. Dakle, ja ne bih u opoziciju delio na izdajnike i neizdajnike.
Koje ili čije birače bi mogli da privuku članovi 1 od 5 miliona na izborima?
Pa uglavnom ljude koji su šetali, koji su nezadovoljni, odnosno one koji će svakako izaći na izbore. Dakle, oni koji nisu čuli za bojkot zbog medijskog mraka, oni koji jednostavno nisu imali prilike da se upoznaju sa strategijom jednog dela opozicije. Mislim da je oko 200-300 hiljada ljudi, obično je tako bilo u svim izbornim ciklusima do sada, na dan glasanja bira za koga će glasati. To je brend koji se sasvim sigurno izgradio i veoma je postao popularan. Setimo se samo bedževa, socijalnih mreža i svega onoga što je promovisalo taj brend. Dakle, mislim da je veoma lako njima da osvoje jedan broj glasova, s obzirom da su se dobro etablirali u opozicionom biračkom telu u poslednjih godinu dana.
I vi sami ste na početku preispitivali odluku o bojkotu. Danas kažete da ste pristalica aktivnog bojkota umesto sadašnjeg pasivnog. Šta bi bio aktivni bojkot?
Demokratska stranka je uvijek imala živu diskusiju na sve teme i bila je sklona da čak u određenim okolnostima, kada se one promene, da menja i svoje odluke ili makar da ih preispituje. Nismo imali slučaj da se to ovoga puta dogodi u Demokratskoj stranci, na moju veliku žalost, jer smatram da je to još jedina stranka i mesto gde postoji kapacitet da se sagleda jedna šira slika i da se o tome otvoreno debatuje. Mislim da bojkot ima svog smisla i apsolutno nisam u početku bio ni za ni protiv, samo sam rekao da je to ozbiljna ideja o kojoj ozbiljno treba razgovarati. Ja mislim da je kod te ozbiljne ideje izostao ozbiljan razgovor i da je ona donesena bez ozbiljnog razmatranja šta i kako dalje i šta ćemo sutradan. Ako se već neko založio za bojkot, onda treba da snosi odgovornost za rezultate takvog bojkota. Ja sam uveren da će podneti račun oni koji su ovaj bojkot na ovaj način izglasali bez prethodnih diskusije. Lideri su rekli da je to narod izvikao po znacima navoda i tako dalje i rekli su da su se usaglasili tim sporazumom s narodom da će bojkotovati izbore. Demokratska stranka je donela jednu blažu varijantu te odluke sa jednim velikim ali. Dakle, mi bojkotujemo naredne izbore, ali nastavit ćemo da razgovaramo sa našim evropskim partnerima i nastavit ćemo borbu za slobodne i fer uslove. Nažalost, nije nastavljena ta borba, čak nismo ni razgovarali sa našim evropskim partnerima, a sa druge strane, bojkot je postao pasivan i onda sam intervenisao na vreme, čini mi se, kada su bili izbori lokalni u Medveđi i rekao da postoje dve vrste bojkota, jedan bojkot koji odgovara Aleksandru Vučiću, da se bojkotuju izbori tako što ćete sedeti po kafićima i restoranima beogradskim, i drugi aktivan bojkot, da ćete sva opozicija otići u Medveđu i reći građanima o čemu se radi.
Očekujete li možda u zajedničkoj kampanji koja počinje u subotu tako nešto? Šta uopšte očekujete od te najave?
Mislim da je zakasnila ta kampanja, ne vidim kako bi se sprovodila, nisam do sada primetio da smo bili aktivni sem lepljenja nekoliko nalepnica po nekim saobraćajnim znakovima, mislim da je to nedovoljno i ja duboko verujem da ne postoji kapacitet da se ta kampanja odradi. Moram da samo podsjetim na jednu činjenicu, a to je da je bojkot i kampanja bojkota mnogo zahtevnija od kampanje izlaska na izbore. Dakle, mnogo više resursa i mnogo više energije i mnogo više ljudstva je potrebno da nekog ubedite da ostane kod kuće, nego da ga ubedite da izađe i glasa za vas.
Da li u samoj Demokratskoj stranci postoji podela oko toga bojkot ili izaći na izbore?
U Demokratskoj stranci uvek postojalo različito mišljenje i spletom okolnosti je ta stranka jedina imala glavni odbor gde je bila živa rasprava. Mislim da se sada neko ko dovodi u sumnju ili želi da možda preispita neku odluku proglašava izdajnikom, mislim da su to preteške reči. Posebno za neke ljude koji su bili svih ovih godina ili najkažnjavaniji poslanici u istoriji višestranačja ili su bili prvaci u toj borbi protiv Aleksandra Vučića. Dakle, ne možete zamerati nekome ko se svih 8 godina borio protiv Vučića, a to radi i zamera neko ko se svega godinu dana bori protiv Vučića. I smatram da je veoma nezgodno i apelujem na lidere da se međusobno ne svađaju i apelujem da se u opoziciji ne dozvoljavaju podele na takozvane izdajnike i klevetanje da je neko Vučićev saratnik zato što misli drugačije. I isto tako, ako neko kaže, poput evo mog zamenika predsednika stranke, dao je intervju pa je rekao da manjina mora da poštuje stavove većine, svakako da, ali manjina ima pravo na svoje mišljenje, ne možete tražiti od Aleksandra Vučića da poštuje mišljenje manjine u Srbiji ako zabranjujete mišljenje manjine u opoziciji.
Jedan ste članova DS-a kome smeta članstvo Dveri u Savezu za Srbiju.
Nisam jedini.
Često reagujete na Twitteru na stavove lidera Dveri Boška Obradovića poput onih o migrantima ili recimo o vašem stranačkom kolegi Dragoljubu Mićunoviću. Postoji li u DS-u debata oko Saveza sa Dverima?
Nažalost ne. Nažalost, Demokratska stranka se nije baš istakla u odbrani prvog svog predsednika i osnivača profesora Dragoljuba Mićunovića. Naravno da sam osjećao zajedno sa nekolicinom svojih kolega tu obavezu da ustanem i da ne ćutim. Mislim da smo napravili jedan veliki gaf i da nismo pokazali solidarnost. Ne radim ja to zbog sebe, naravno to znam, da ne radim zbog sebe lično kada su Dveri u pitanju, nego zbog birača Demokratske stranke koji nisu naklonjeni takvoj politici koja zabranjuje ženama da rade, da abortiraju ili da kojim slučajem se razvode. Dveri su imale priliku da pokažu svoj program, govoreći za Vojvodinu da je ustaška tvorevina ili saradnju sa AfD-om nemačkim za koje sama Angela Merkel kaže da su nacisti. Kako vam kažem, dakle, ne delimo iste vrednosti i zato sam smatrao od prvog pomena na koaliciju ili neku saradnju sa Dverima da moramo da idemo u dve kolone. Dakle, pored akcionog saveza, on mora da sadrži i politiku. Ako smo u negativnoj sinergiji kao što smo danas, Savez za Srbiju ima 5 ili 6% podrške kada bi danas izašao na izbore. izbore, a da smo u dve kolone, jedna bi imala 10%, druga bi imala minimum 10 ili 12%, i ta sinergija bi bila mnogo veća i mnogo bi lakše došli do birača, a samim tim i oslabili ovaj režim Aleksandra Vučića. Čini mi se da se ovde vodi borba za prvog čovjeka opozicije, više nego borba da se smeni ovaj režim. I mislim da će to dovesti do toga da Vučiću se produži vladavina i mandat. Ja sam potpuno spreman, ako sam u krivu, da bojkot ovakav kakav je neće uspjeti, i ako sam u krivu da ovakva pozicija kako je zauzeo Savez za Srbiju ne donese neke rezultate, da podnesem ostavku, ostanem naravno član pasivan Demokratske stranke i da kažem hvala vam na svemu što je bilo do sada, ali isto tako očekujem, ukoliko se dokaže suprotno, da jednostavno neko podnese na kraju odgovornost za ono što je predlagao i radio svih ovih meseci i godina.
Nedavno vas je Prekršajni sud u Beogradu osudio na kaznu od 100.000 dinara jer niste prijavili okupljanje protiv skupa Nediću u Sveću. Vi kažete da niste hteli da ćutite na nacistički skup u čast kvislinga Milana Nedića, koji je policija uredno dozvolila. Kako objašnjavate desničarski narativ u Srbiji?
Taj narativ ima jasan cilj, a to je relativizacija istorije, i to je na svaki mogući način promena onoga što čime Srbija treba da se ponosi, dakle promena sistema vrednosti. Neko se trudi da slavna antifašistička istorija Srbije bude u nekoj reviziji i da jednostavno predstavimo neke saradnike okupatora nekim patriotama. Ja mislim da je to potpuno pogrešno i da je to falsifikat koji nas dalje vodi u jedan problem iz kojeg Srbija često zna da upadne i da ne izađe kao 90. godina. I mislim da je Srbija sa svojom slavnom istorijom došla u situaciju da neki političari sebi dozvoljavaju, ili čak režim, da se takve neke vrednosti dozvoljavaju i javni govor o njima u sve pohvale i zaštitu režima u javnosti. Neverovatno je da je policija dozvolila taj skup, i tu je policija prekršila i ustav i zakon, a s druge strane da je osudila država mene zato što ni u teoriji nisam mogao da prijavim taj skup iz nekoliko razloga. Prvi, što je potrebno 5 dana unapred da prijavite skup po zakonu, a oni su objavili 2 dana ranije taj poziv Nediću Sveću, u čast velikog, kako oni kažu, heroja Milana Nedića, koji je hapsio, deportovao Rome, Jevreje, čak i neke, kako on kaže, Srbe, izdajnike, veličao Adolfa Hitlera, viđao se s njim i na svaki mogući način sarađivao sa nacističkom Nemačkom, u trenutku kada su se đaci streljali u Kragujevcu, kada su Srbi ubijani u NDH i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je potpuno to nenormalno. Ja naravno poštujem odluku suda, zato što se zalažem za nezavisnost institucije i za vladavinu prava, ali smatram da moramo kao društvo mnogo ozbiljnije da uđemo u suštinu problema, ne samo poštovati formu, da li sam prijavio skup ili ne, nego ako je neko prijavio skup mimo zakona, a neko ustao i nije želeo na to da ćuti, da onda razmisle da li je zapravo odluka ispravna ili ne. Ja sam se iz tog razloga žalio na tu odluku drugostepenom organu i verujem, dakle, da će sud u drugostepenom postupku uzeti u obzir sve ove okolnosti koje sam naveo u svojoj odbrani. Nemoguće je da na to policija u Srbiji ćuti, ne policija, već ministar policije, i potpuno je nenormalna situacija da vlada Republike Srbije to dozvoljava. To je ono što je problem.
Ko su danas nosioci tog desničarskog narativa u Srbiji?
Pa oni su grupa frustriranih. Ovo su neki ljudi koji se predstavljaju ili bi voleli da budu navijači, a čak nisu ni to. Oni su pod kontrolom režima i tu nema apsolutno nikakve dileme. Njih kontroliše vlada, odnosno kontroliše ih režim Aleksandra Vučića. Oni izađu na ulicu kada je Pride u Beogradu, kada oni nisu vlast, dakle kada ovaj režim nije bio vlast, oni su izlazili na ulicu, tukli se s policijom i tukli se sa onima koji su štitili nečije ljudsko pravo, a kada su vlast, onda ostanu mirni i ostanu kod kuće. Dakle, to vam je prvi signal da ih neko ipak drži na dugme. I mislim da je režim Aleksandra Vučića i on lično taj koji te gomile drži pod sobom i u svom džepu, i mislim da ih upotrebljava u zavisnosti od toga kada su mu potrebni u borbi njegovoj sa političkim neistomišljenicima. Isključivo krivim ovaj režim za njihovo postojanje, on ih održava i finansira i time ih održava u životu, i mislim da na taj način podriva vrednosti u Srbiji koje se baštine na antifašizmu, na čemu je ova zemlja i, dakle, bila i ostala poznata.
Ali svakako su te desničarske grupe postojale i pre ovog režima, pre nego što je Aleksandar Vučić došao na vlast.
Naravno da jesu i imali ste prilike da vidite koliko su bile mnogo eksplicitniji u borbi protiv sistema i države nego danas. Kada je Vučić bio u opoziciji, oni su apsolutno bili, rekao bih, konjica u toj opozicionoj borbi Srpske radikalne stranke, prvo, a na kraju i posle toga i Srpske napredne stranke. Nemamo nikakvu dilemu i nadam se nijedan građanin da je Miša Vacić eksponent i samo jedna od frakcija te naprednjačko-radikalske koalicije. Svi su oni rođeni pod jednim krovom u jednoj zabludi, u jednoj kući koja se zove Velika Srbija u političkom smislu. To što su se podelili u porodici ne znači da nisu i dalje jedna porodica. Dakle, ja i dalje verujem da je isključiva odgovornost za njihovo pojavljivanje u javnosti, a sada već vidimo da imaju i resurse, da organizuju stranke, odbore, prikupljaju potpise, učestvuju na izborima, toga nije bilo za vreme vladavine Borisa Tadića ili ove Demokratske stranke, zato što im je bio veoma sužen prostor. Danas su oni vrlo institucionalno finansirani od strane ovog režima i na svaki mogući način se podupiru da nastave dalje.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sa poslanikom Demokratske stranke Balšom Božovićem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sead Vegara je novinar i filmski kritičar iz Sarajeva. Pisao je za mnoge mjesečne, tjedne i dnevne novine. Trenutno obavlja funkciju glavnog i odgovornog urednika filmskog portala filmofil.ba. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o predstojećoj dodjeli nagrada Američke filmske akademije Oscar, o filmovima koji su obilježili 2019. godinu, kao i o ostvarenjima u 2020. godini. Razgovarao Ivan Katavić.
Sada, koji su to po vama filmovi koji su obilježili 2019. godinu i za sve one koji možda nisu pogledali, pa da ih spomenemo, da li ih vrijedi pogledati?
Zasigurno film koji je obilježio 2019. je pretposljednji deveti naslov u filmografiji Quentina Tarantina, Once Upon a Time in Hollywood. Svojevrsna ode Hollywoodu, njegovom zlatnom dobu sa kraja 60. godina. Još koji bih volio da spomenem, tu svakako Irishman u produkciji Netflixa, najskuplji gangsterski epikat snime za 150 milijuna dolara, Joker, naravno, Tora Phillipsa, koji vuče korijen iz stripova o Batmanu i DC-evih stripova, stripovskog univerzuma i stripova i likova iz Batmana, jeli? Ali koji je duboko korijen u realnosti, isto poput, nešto slično poput Dark Knight trilogije Christophera Nolana priješnje. I još jedan bi izdvojio svakako da upotpunimo tu listu, to je četvrti dio, to je istorija. Čisto da bude jedna animirana ostvarenje.
Pred nama je dodjela, 92. dodjela nagrade Oscar, neka imena su se već izdvojila. I po pitanju glumaca nominiranih po kladionicama, evo, po vašem mišljenju, da li je moguće doći do nekih iznenađenja?
Iznenađenja će sasigurno biti, ali Oscar u zadnjih 10 godina je sve samo nije iznenađenje. Sve je predvidljivo, više toliko predvidljive su kategorije glumačke koje dobijaju potencijalne glumačke interpretacije, kako ženske, tako i muške. Filmska tematika koja bude zastupljena, ali svakako ja tipujem Quentina Tarantina da dobije za najbolji film. To je vrlo moguće. Za scenarij će ga dobiti sigurno, će dobiti Oscara sigurno, zato što je taj scenarij može staviti kao umjesto nadgrobne ploče stvorite njegovog. Jeste, a ono što je sigurno je da Joaquin Phoenix dobija Oscara za ulogu Jokera. To je svojevremeno Joaquinova interpretacija Jokera transcendira interpretacije Jacka Nicholsona iz Batmana 89. I Heath Ledgera iz Dark Knighta 2008. godine. Ali u tom slučaju da što se može može se analogija napraviti između toga da je Joaquinov Joker Ledgerovom isto kao što je De Niro Brandovom kumu, pošto Marlon Brando 72. dobio Oscara za ulogu kuma, a dvije godine nakon toga De Niro dobio Oscara za ulogu mladog Dona Corleone, pa se tu može napraviti neka analogija tako.
Veliki uspjeh za film iz Sjeverne Makedonije, Medena zemlja iz, evo sam rekao iz koje zemlje, dobio je čak dvije nominacije za najbolji dokumentarni i strani film. Kakve su evo njegove šanse po vašem mišljenju?
Medena zemlja je prelijepo, očaravajuće, bajkovito. Sigurno velike šanse su mu kategorije za dokumentarni film, ja tipujem na njega da će dobiti. Tu su dva Netflixova naslova. I pobjednik drugog AGB doka For Sama, ali u kategoriji najboljeg stranog filma tu apsolutno nema nikakve šanse par Parazita od Jong Bong-ho.
Možemo sada preći na 2020. godinu, evo što možemo očekivati u ovoj godini, koja su filmska otvorenja i kojih redatelja očekuju u ovoj godini?
Ono što bi moglo iznenaditi je povratnički film Ridleya Scotta, The Last Duel se zove. Scenarij su pisali Matt Damon i Ben Affleck. Vrijeme događanja filma je srednji vijek. Vitezovi ti neki detalji. To bi moglo biti kvalitetno. Trebalo da se Ridley vrati u velikom stilu. Trebamo jedan takav film. Onda tu je Steven Spielberg sa musicalom svojim remake-om musicala West Side Story. Svakako Christopher Nolan sa filmom Tenet. Čisto radi onako nostalgije neke da uvrstimo tu Top Gun Maverick sa Tomom Cruzom. I još bi vrijedilo spomenuti novo stvorenje Paula Thomasa Andersona, kojim se sad za sad ne zna ništa, ali zna se da će biti neki film, to je sve pod belom tajnom.
Kako ocjenjujete regionalnu kinematografiju u 2019. godini i koje biste filmove izdvojili?
Što se tiče regionalne kinematografije, što se tiče naše domaće, tu su svakako dva filma prošle godine završena, što je veliki uspjeh. Pun mjesec Nermina Hamzagića i Sin Ine Stanović. Pun mjesec je odličan film, fantastičan, jer kako sam napisao u recenziji za taj film, kada snimate film da svaka scena bude najbolja u njemu, kad pišete scenarij da svaku scenu napišete da je najbolja u njemu, kad se glumački unesete toliko u performans, onda ne može a da ne izostane rezultat. To je dobar rezultat, kakav je slučaj sa filmom Nermina Hamzagića. Što se tiče Sina, to je sasvim fino, solidno stvorenje Ine Stanović. Valja spomenuti posljednjeg Srbina u Hrvatskoj, debitansko stvorenje Predraga Lične, koje je toliko loše da je genijalno. To je spoj komedije i horora, što je teša estetika, ali tu on ne štedi nikoga, to totalno je politički nekorektno ostvorenje, definitivno najnekorektnije politički ostvorenje poslije u slovenskoj kinematografiji. Ne štedi nikoga, ni ustaše, ni partizane, ni četnike, ni superheroje, svih tamani. I naravno, film Šavovi od Miroslava Terzića sa Snežanom Bogdanovićem, nikad bolju.
Evo za kraj ovog razgovora, povećana su sredstva za financiranje filmova u Bosni i Hercegovini, barem kad je u pitanju Fundacija za kinematografiju. Međutim, izdvojena su neka sredstva iz kantona za snimanje serija. Koliko će to biti evo, jedan, da kažem, potencijalni uspjeh evo, za naše filmaše?
A tu je svakako poticaj, dobar. Bez danjih, ali opet se svodi baš se dosta svodilo na entuzijazam, ljubav i horuk, ali sad s tim posticajem definitivno će biti neki novi stvari.
Sade, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam.
S filmskim kritičarem Seadom Vegarom razgovarao Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!